Вітаю усіх, хто слухає і дивиться на нашому сайті radiosvoboda.org суботнє інтерв'ю. Я Ірина Штогрин, а гостею студії Радіо Свобода є народний депутат України, голова підкомітету з питань координації співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері сільського господарства, комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Інна Богословська. Доброго дня.
Доброго дня.
30 листопада, одразу після жорстокого побиття беркутом мітингувальників на Майдані Незалежності, нагадаю, Інна Богословська заявила, що вона виходить з фракції Партії регіонів. Ваш чоловік, депутат Верховної Ради Володимир Мельниченко, теж вийшов із фракції.
Він теж заявив про вихід трошечки пізніше, ніж я, 30-го числа, але технічно йому дали можливість це зробити тільки вчора.
Ви в Верховній Раді слухали те, що говорив генеральний прокурор Віктор Пшонка. Зокрема, генеральний прокурор сказав, що Беркут перевищив свої повноваження у відповідь на те, що мітингувальники чинили опір.
Мені дуже хотілося задати питання генеральному прокурору. Так саме тому президент неадекватний, що саме так ви йому подаєте інформацію? Тому що сьогодні складалося враження, що спеціально упакована інформація таким чином, щоб президент, який буде дивитися цю трансляцію, а він безумовно її дивився, подумав, що все саме так, як йому і говорили. На превеликий жаль, не було жодної об'єктивності. На превеликий жаль, заяви прокурора, що всі решта кадрів ви бачили по телебаченню, а ми вам показуємо інший бік, свідчить про те, що прокурор і став на інший бік. Він фактично визнав, що об'єктивного розслідування в прокуратурі не буде. Крім того, я дуже засмучена цим звітом, тому що опозиція якось себе повела дуже тихо. Не звучать фамілії ні Клюєва, ні Сівковича, ні Захарченка.
Чи оцінюєте ви слова Віктора Пшонка як те, що він по суті виправдовує дії Беркуту на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада?
Ну, ви знаєте, зараз взагалі в Україні влада демонструє дві речі чисто мафіозної організації чи організації злочинного угрупування. Головний принцип такої організації – ми своїх не здаємо. І на превеликий жаль, фактично, не говорячи цю фразу, генеральний прокурор сьогодні саме це і продемонстрував. Тобто ми своїх не здаємо. Це абсолютно жодного відношення до такого устрою, як держава, як закон, як Конституція, немає. Тому я впевнена, що сьогодні ми просто подивилися ще на одну частину влади, яка деградує, яка взагалі перестала розуміти, що і генеральний прокурор, і міністри, і президент – це люди, які діють в державі, яка керує ними. Народ, який дійсно тільки делегував їм частину повноважень по управлінню. Щось сталося, що вони відчувають себе як господарі навіть не на фермі. Ви знаєте, не так давно, буквально вчора, в нас була розмова з дуже серйозною людиною, і він спитав, а скажіть, будь ласка, чимось відрізняється Білорусь від України? Ну, я сказала, наші знайомі речі всі фундаментальні, про які писав президент Кучма, Україна, не Росія, про Білорусь. А потім я сказала, ви знаєте, Лукашенко відноситься до Білорусі як фермер до своєї ферми. А зараз українська влада відноситься до країни як до підприємства, причому не власного, а яке взято в оренду на деякий час. І як ця молода команда обрахувала кожну ланку і бере з неї корупційний доход, і куди він йде, одному Богу відомо, да? Але ми здогадуємось. Так і вище керівництво рахує Україну як підприємство взяти в оренду. Це просто жах. Я в Партії регіонів, чому я відчувала себе більш-менш комфортно? Тому що ми домовлялися, що я там відповідаю, наприклад, за економічні реформи. І я працювала в цьому напрямку і робила вигляд, що інше все там мене не стосується. Після того, як економічні реформи похерили і закінчили взагалі з цією темою, євроінтеграція. Я рік займалася євроінтеграцією, зробила все, що можна на цьому шляху. В останню хвилину нас розвернули, сказали, ані коні, ви не туди бігли, давайте бігти в інший бік. І сьогодні, коли я можу подивитися на все це, якби зверху вже на всю цю проблему, то відчуваю, що не тільки в Партії регіонів проблеми в суспільстві, проблеми в елітах, проблеми в інституціях. Всі ознаки величезної кризи. І те, що ми бачили в парламенті, це невеличка частка глобального процесу кризи, який може призвести чи до втрати незалежності і територіальної цілісності України, чи до перемоги тих, хто хоче будувати суверенну демократичну Україну.
Те, що ви сказали зразу після виходу із фракції Партії регіонів, воно, по суті, співпало із тим, що буквально днями сказав секретар РНБО Андрій Клюєв. Він сказав, що Україна стоїть перед загрозою втрати своєї цілісності, що Україна може бути розділена, сказав він, на три частини. Ви говорили про це ще тоді. Ви щось знаєте з паном Клюєвим, те, що не знають інші?
Ми просто знаємо, що пан Клюєв весь час є другом і соратником пана Медведчука. Пан Медведчук є руками і ногами в Україні пана Путіна. Пан Путін третього скликання, як ми його називаємо, третього терміну владування. Це новий такий Наполеон, який відчуває себе новітнім імператором, який повинен побудувати імперію. Кремль розуміє і Путін розуміє, що Україну цілком вони не можуть взяти в жодному разі, тому що Західна і тепер вже Центральна Україна ніколи не підуть під путінську Росію. І саме тому вся ця команда є безумовно авторами і реалізаторами схеми по розділу території України. В мене в цьому немає жодного сумніву.
Ви можете оцінити діяльність РНБО, скажімо, під керівництвом Андрія Клюєва, от з того моменту, коли студенти і кияни, і гості міста вийшли підтримати курс на євроінтеграцію, обурені тим, що угода у Вільнюсі так і не була підписана. РНБО мовчало довгий час. Вони виробляли якийсь певний план?
Ви знаєте, знаючи структуру підпорядкування всередині Партії регіонів, я можу сказати те ж саме, що сказала в блозі не так давно. Я за жодних умов не повірю в те, що спецоперація на Майдані була проведена без вказівки пана Клюєва. Тому що за розподілом обов'язків в Партії регіонів, всіма силовими акціями, всіма улічними акціями і всіма процесами, де є скоплення людей, завжди керує пан Клюєв. Я не думаю, що за ці дні щось змінилося. Може, там з'явилися окремі інші гравці, про що йдуть розмови, але це вже питання тих, хто вміє розслідувати найтаємніші частини влади. Але те, що стосується розподілу обов'язків і те, що Сівкович був в кабінеті Попова і Попов прямо сказав, що були вказівки Клюєва через Сівковича, це абсолютно відповідає тієї системі управління процесами, пов'язаними із скупченнями людей, з вуличними акціями, яка була встановлена в Партії регіонів.
Якщо подивитися на останні заяви, які прозвучали з табору опозиції, скажімо, на заяву опозиційного народного депутата Миколи Княжицького, який каже, що просто хочуть покласти всю вину на Клюєва, а зняти її із пана Льовочкіна, хоча ми знаємо, що голова адміністрації президента у перший день вже після розгону Майдану нібито заявив про те, що він складає свої повноваження, але президент потім на це не погодився.
По-перше, Льовочкін ніколи не відповідав за дії партії на вулицях або за дії партії в тій частині, яка стосується масових заходів. В Партії регіонів всі сегменти діяльності і відповідальності жорстко закріплені за окремими людьми. Навіть якщо б Льовочкін дав вказівку зачищати Майдан, ніхто б взагалі її б не почув, не те, що реалізовував. Янукович так відбудовує владу завжди і всюди, починаючи з тих пір, коли він був губернатором і до сьогоднішнього дня, що кожен відповідає за свій участок і ніколи не має права навіть заглянути на участок, який є в відповідальності іншої людини. А якщо ви будете спілкуватися відверто з людьми з Партії регіонів, то вам людина, яка в керівництві якоїсь системи, скаже, це моя зона відповідальності і діяльності. Все, що її не стосується, я не роблю. Мені заборонено. Це дуже жорстко карається Партії регіонів посягати на компетенцію іншої людини чи на територію іншої людини.
А на кого покладена відповідальність у Партії регіонів за коригування дій, скажімо, спецпідрозділу «Беркут»?
Оскільки РНБО за таким негласним розподілом обов'язків і Клюєв керував двома процесами, це процес корупції в Верховній Раді і процес організації всіх масових заходів, то це його зона відповідальності. Я не маю навіть уяви, що міністр внутрішніх справ міг дати наказ про спеціальну операцію без того, щоб отримати наказ.
Я мала на увазі заяву, зокрема, народного депутата від партії регіонів і заступника очільника фракції партії регіонів Олега Царьова, що мене Беркут знає в обличчя. Він це сказав, знаєте, на п'ятому каналі.
Ви знаєте, я думаю, що зараз постать Олега Царьова – це постать людини, яка виконує дуже некрасиву роль, від якої відмовилися всі решта. І він обраний як людина, яка взагалі втратила будь-який авторитет в партії.
Він сприймається як конкурент Вадима Колесніченка.
Ні, це абсолютно різні люди. Вадим Колесніченко все, що каже, це те, про що він думає. Вадим Колесніченко дійсно стоїть на тих позиціях, про які він говорить. Його можна в чому завгодно там звинувачувати чи жаліти, але він відвертий. Все, що робить Царьов, це він озвучує і робить ту роботу, яку на нього поклали.
Інно, невже можна подумати, що Вадим Колесніченко їздив в Польщу і перебував там буквально тижнями для того, щоб працювати із польськими правими радикалами і розпалювати ситуацію навколо річниці Волинської трагедії?
Ну, давайте не перекручувати. Я ж не сказала, що це він робить тільки з власних переконань. Я просто кажу, що те, що він робить, в тому він переконаний.
Від тобто чогось... він щиро виконує накази?
Думаю, що можна і так сказати.
А Царьов?
Царьов зараз просто, ви знаєте, коли на нього дивишся, в нього навіть на обличчі видно, що очі думають про одне, а язик говорить інше. Ну, Царьова не було взагалі в зоні прийняття рішень партії регіонів, скільки я там була останні три роки.
Був у цій зоні?
Нестор Шуфрич після того, як він був зміщений з посади міністра, взагалі був в тіні, і єдиний раз, коли він виступив, це був виступ на фракції, після того, як було заарештовано Мельника Петра, і Нестор виступив про те, що ми своїх не повинні здавати, нам треба захищати, але тоді йому швидко закрили рота, і з тих пір він не був активним гравцем. Але оскільки Нестор – це Клюєв – це Нестор, це молодший, підлеглий Клюєва і друг, я думаю, і Шуфрич – це друг Медведчука, то зараз дуже активізувалася вся група, яка зорієнтована на Клюєва Медведчука. Це правда.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Інна Богословська, позафракційний народний депутат віднедавна, від 30 листопада у студії Радіо Свобода. Це суботнє інтерв'ю. Ви дивитеся його також на нашому сайті radiosvoboda.org. Пані Богословська, у нас так складається історія наша, що жінки відіграють не останню роль в тому, як розбудовується держава. Зокрема, ви відіграли велику роль у тому, що потім було втілено у судовому процесі над Юлією Тимошенко. Зараз, коли ви своїми словами і навіть вчинками підтримуєте Євромайдан, а там увечері загорається світлове табло, на якому написано «Юлю, волю», то чи комфортно вам бачити цей напис?
Я абсолютно не змінила свого відношення до Тимошенко. Тимошенко – це Лазаренко в юбці. Тимошенко – це людина, яка весь час робила кримінальні злочини, починаючи з 95-го, коли вперше була затримана за контрабанду, коли вона навіть політиком не була. Тимошенко – це людина, якої не можна допускати до влади. І це перше, що я говорила Ющенка, коли пішла розмова про те, що він буде назначати її прем'єр-міністром. Я йому казала, що де ж ваші ідеали, якщо ви реально жінку, яка є найбруднішим багачем і преступником в Україні, призначаєте на посаду прем'єр-міністра. Якщо б цього не було, якщо б Ющенка зробив будь-який інший вибір прем'єр-міністра після перемоги Помаранчевої революції, була б абсолютно інша картина.
Але якщо подивитися на те, ким є той прошарок суспільства, який себе вважає елітою, принаймні це публічні люди, і це люди, які були або зараз є, або хочуть потрапити у владу, то всі вони 99% так чи інакше свої фінансові статки витворили у важкі 90-ті, розбираючи на частини те, що залишилося у спадок від Радянського Союзу. І, по суті, зараз цей перерозподіл капіталу, якщо йти за Марксом, ще триває, і від цього великі проблеми. От, скажімо, президент недвозначно вчора сказав, зустрічаючись з журналістами, що, на його думку, Євромайдан і протести – це продукт опозиції, яка рветься до влади. Нічого більше він за цим не побачив. Це ж мислення людини 90-х.
Да. Ну, знаєте, хто завгодно в Україні може відповісти на ваше питання широко, а я відповім дуже конкретно. Коли я пішла на президентські вибори, безумовно розуміючи, що я не можу їх виграти, заради чого вся моя сім'я продала все, що в нас було, щоб профінансувати можливість з екрану в якості кандидата в президенти говорити: будь ласка, не голосуйте ні за Тимошенко, ні за Януковича. Будь ласка, оберіть кого завгодно із інших. Суспільство спить. Суспільство, до речі, спить наполовину і зараз. Тому що мій рідний Харків спить під допою і гепою. Я не знаю, що робити. Тому що там отморозки такі, що ви знаєте, що вони роблять. А донька з двома онуками там. І це наші реалії.
Ви вважаєте, що конкретно щось загрожує членам вашої родини?
Як ви думаєте, чому мій чоловік не зміг вийти з Партії регіонів 2 тижні? Тому що погрози були не тільки йому, а всьому оточенню.
Що кажуть, Інна Германівна?
Не буду я говорити, що кажуть. Це минуле, і слава Богу, вчора він добився того, що оголосила заяву.
Це все одно якісь перемовини, правильно?
Ні він, ні я. Не йдемо на жодні перемовини. Ми вимагаємо, щоб за нами визнали право вийти з фракції тоді, коли ми хочемо. Але що стосується Володі, я просто це зробила дуже стрімко і швидко. Публічна особа, вже тяжче зі мною говорити. І всі знають, що я не промовчу. А Володя, він перший депутат Верховної Ради. І йому просто зробили таке, що всі, хто з ним зв'язаний дружбою, стосунками, роботою, всім цим людям погрожували. І він тільки й брав трубку, і його умоляли: Володя, щось зроби, бо нас знищать, тебе знищують, і Іну знищують. І це просто кошмар. Скільки, і це правда.
Скільки таких людей у парламенті, які відчувають
мінімум 60
такий,
людей, які
такий тиск, як і ви?
Мінімум 60 людей, які хочуть вийти з фракції, яким погрожують з ранку до ночі.
Взагалі, 60 – це багато?
Зараз взагалі 60 – це достатньо. Більш того, є позафракційні сьогодні, яких більше ніж 30 чоловік, і група Літвіна в тому числі. І ці дії потребують величезної мужності сьогодні. Це правда. Тому що влада веде себе так, нібито завтра вже нічого немає. Але я просила і опозиційних лідерів, і всіх, хто зацікавлений в демократії в Україні, максимально заявити про те, що ті люди, які приймуть рішення про вихід з фракції і про створення нової проєвропейської більшості в Україні, що ці люди отримують захист. На сьогодні ми вже, слава Богу, маємо подібні заяви і Віталія Кличко, не чули ще від Арсенія Яценюка вголос, але я знаю, що і Батьківщина готова сказати, що опозиція готова захистити. До речі, я всім своїм колегам кажу, не бійтеся.
Публічність тут може допомагати? Публічні заяви.
Публічність тут працює, вона не просто допомагає, вона працює. Взагалі, нелегітимною зміною Конституції влада була в країні узурпована. Ми повинні актом Верховної Ради, це просто, 226 він приймається, повернутися до легітимності конституційного владу, таким чином ввести Конституцію 2004-го, забрати повноваження у президента, залишити йому тільки ті, які були по Конституції 2004 року, сформувати уряд через парламент, тому що якщо ми зараз за цією системою влади підемо на перевибори, перевибори стануть громадянською війною.
Опозиції зараз теж непросто. Можливо, і вона потребує захисту з огляду на заяву про державний заколот.
Я попереджала своїх колег і опозицію в тому числі, що я впевнена, що зараз будуть робитися спроби під час свят, коли і Майдан буде святкувати, і парламент не буде працювати, і іноземні структури будуть у відпустку, буде робитися змога зачистити країну. Зачистити країну. Я знаю про плани заарештувати, не дивлячись на мандати, 5 народних депутатів. Я про ці плани повідомила опозицію і просила, щоб вони думали, як до цього готуватися. І я впевнена, що якщо це буде зроблено, то країна просто стане на дибки. Це вже не буде не мирний Майдан, нічого. Нас тяжко запрягають, але вже коли поїхали, то поїдуть. Суспільство не готово далі терпіти хамів у владі. Це правда.
Що нас очікує найближчим часом?
Я думаю, що в новому році в нас буде ще 1, 2, 3 майдани. Без цього цю владу не можна буде зрушити. Вибори, які змінять владу. Ця влада не втримається на своїх посадах.
Інна Богословська була гостем програми «Суботнє інтерв'ю». Провела ефір Ірина Штогрин. На все добре і хай вам щастить.